Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución.
Matarías por elas e agora nin lembras porque as defendías. Están esculpidas en letras vermellas. Están esculpidas en letras vermellas.
A melodía que soa chamase Serás Eterno e forma parte do novo disco de Radio Océano titulado Un furioso silencio. Saudamos a voz de Radio Océano. Acompáñanos Xosé Manuel Pereiro. Xosé Manuel, moi boas.
Hola, que hai? Moi boas.
Bueno, contanos, como xurde esta idea de reencontrarse, de voltar a facer música xuntos e de poñer a andar de novo Radio Océano?
Bueno, son todo cosas que nos obrigaron. Quero decir, o de reencontrarse foi porque no 2017 xa houve alguén que nos dixo quería facer un disco con grabacións, con tres grabacións antiguas, fixo. Entón dixemos, home, haberá que se dar este home a vender o disco, que é un disco de coleccionista, que de tres cancións. Entón, encontramos así, ensayamos, estábamos ben e actuamos na nave, na Renfe, na Coruña. Despois tivemos a oferta de facer un disco doble con todo o que tiñamos grabado por parte de Subterfuge. E entonces, pues, tamén dixemos, home, xa que facemos un disco doble, teremos que axudar a vendelo facendo algunha actuación. E despois, pues, veo a pandemia e quedamos así en stand-by hasta que despois dixe, bueno, xa que estamos facendo cancións novas, haberá que facer un disco. E veo a presionarnos a Fundación Xio Novoneira para decir, nos podemos facermos un crowdfunding para que saquedes o disco. E fixemos un crowdfunding e este é o resultado. O sea que en realidad é todo que a xente nos insiste.
Bueno, entón foi todo unha obriga, presión, pero algo do destino tamén influiría, sería o destino tamén.
Non sei, eu non creo moito no destino, no. Pero non nada, non, pero bueno, quero decir, penso que o destino é depende das ganas que ti teñas ou da que che toque ou creo máis ben na sorte ou na ou no tal, pero si, sí, eu penso que o mellor estamos recollendo todo o que sementamos durante varios anos, non? Porque o feito de que a xente queira que faga, non digo que haxan masas esperando que toquemos ou que fagamos discos, pero que haxa xente que si se implica como para botarnos unha mao a primeiro a facer a grabación, despois a editar o disco, etc. O mellor é recoller o que sementamos hai anos, non? Eso si posiblemente sea certo.
E mencionas as ganas, non? Ganas había, non? De volver a xuntarse, de facer música, facer novos temas. Imaginabades que había tantas ganas aí metidas?
Bueno, sí, pero a verdade é que non sempre pasamos moi ben ensayando. Pasámoslo moi ben ensayando, a pesar de que temos que ir hasta Serantes, que é onde temos o cubil. Pero por ensayar non hai problema. A pesar de que, bueno, despois as condicións así normalmente nas que vas a tocar, pois unhas son boas e outras son malas, non? Pero bueno, nos ganas si tiñamos nunca as perdemos. En todo caso, o mellor son as condicións que non son as condicións para, digamos, para a música en Galicia non son boas. Home, agora o mellor pois poden ser boas para xente, digamos, non sei, como Ortiga ou como
emergente, como Bayuca, de otros, ¿no?, estilos, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, pero nunca fueron, digamos, boasitas que andan arrastrando una batería, amplis, etcétera, etcétera. Pero, y eso, yo creo que más che cansa, ¿no? Pero ganas de tocar siempre tuvemos, a verdad.
Ademais, bueno, dende a década dos 80 ata agora, aínda que non avanzamos moito nas comunicacións en Galicia, pero dende a Coruña a Serantes xa se chega moito antes, non? Xa dá un pouco menos de pereza.
Bueno, si é parte que antes ensayábamos na Coruña.
Ah, sí?
Era de Serantes.
O que tiña que desplazarse, non?
Claro, pero incluso houve veces en que fixo en barco, nunha época en que había... Sí, no, bueno, sí, menos mal que non tínhamos la... que nos tínhamos a ter o atasco ese que había en FN, pues non se imagino que non volveríamos a xuntarnos ou nos xuntaríamos, sí que sí, altas horas de madrugada. Sí, efectivamente, eso foi un... sempre foi un adiante. Aparte, sobre todo, o no que nos gustou sempre era o que daquela chamamos rular, que era andar en coche de un lado para outro, e entonces eso aproveitamos tamén para... Casi nos levan ahora, porque o que conduce así un home pousón, e entonces casi nos levan ahora, entre apañarnos a todos na Coruña e chegar hasta ali, casi nos levan ahora. Aproveitamos así para contar contos e para escutar música.
E para disfrutar a viaxe, que se cada a mellor desas viaxes, pues tamén pode xurdir a inspiración, non? Para temas musicais, ou non?
Sí, tamén, sí. A verdade, sempre se me ocurriron. A mí, o tema das letras, eu non compoño outra cosa. Sempre se me ocurriron, precisamente, hai unha bella canción que era "Go cine con mi coche", que era precisamente eso, non? Que era, el coche como unha película, non? Que van pasando as cousas diante de ti, e ao mesmo tempo vas conducindo, digamos, abstraído, porque si conoces o por onde vas, e ca mente liberada, pero ao mesmo tempo vas consumindo imaxes, vas conducindo sensacións, e eso libera moito a mente, non? Eso ir en tren, que tamén eu son moi devoto de ir en tren.
Bueno, pero aí non é tan recomendable para ir a Ferrol, Aí sí que xa leva un pouco máis, bueno, de tempo e non hai moitos, debe haber dous ao día.
Bueno, no, eu descarrilei unha vez.
Ah, sí? Unha
vez que, sí, unha vez que íbamos unha locomotora de vapor, para unha viaxe así, de, pues, eso, unha locomotora de vapor que levaba de maquinista un sobrinho de Buenaventura Durruti que se chama Buenaventura Durruti, y claro, tanto se emocionou me dando ya a máquina de vapor, claro que era unha máquina de ferro, vamos, de tal, fendeu a vía, claro, as travesas estaban tan podres que fendeu a vía, abriu así para la mitad, sin embargo, o que si é certo, viaxe plomo como el solo, pero é unha viaxe preciosa.
Pero onde foi ese descarrilamento?
Pois, vamos a ver, en algo acabado en Obre, non me acordo si en Bañobre...
Callobre, o, pero era na viaxe da Coruña a Ferrol, entón.
Sí, no, sí, pasado Betanzos, era así, si era no tramo xa, digamos, de Betanzos a Ferrol, sí, no, era, bueno, foi hai tempo, ya traballaba, digamos, en Televisión Española, pero sí, foi un descarrilamento, hombre, non pasou nada, pasou ya vía, claro, la vía... Sí. Ya tiña travesas de madeira, por eso ofendeu, pero vamos, os dous traxetos ferroviarios máis bonitos, eso sí, sin prisa, son o de Monforte a Ourense, que vai a par do Ríos, a parte do Miño e despois do Sil, e eu penso que o de Coruña Ferrol pues vai xunto a mar, non? Pero é certo que, claro, como medio de transporte non é un método de transporte, é un método para compoñer cancións,
é verdade, por as flores de cebre, polo mar, é verdade que fermosísima esa viaxe, pero dende os 80 ata agora tamén acelerouse moito o ritmo de vida, non? Entón, sí, coas presas que levamos, claro, hoxe, pois non dá para ir traballar, non,
sí,
agora para disfrutarse.
No, se tens que escribir unha novela, entendes? Está ben ese traxecto, porque che dá tempo a escribir unha novela curta ou incluso de medio... unha larga que non sea moi larga, vamos.
Hai que ver o lado, sí, positivo de que sexan lentos os transportes, está claro.
Efectivamente, sí.
Todo ten un lado bo, como bo a seguir a ser a xente e a ter tamén ganas de música, porque comentabas o da Fundación Xiono Boneira, da crowdfunding, sorprendeu-vos a maneira de colaborar do público coa creación deste disco?
Bueno, hombre, uno espera siempre que de pronto haya grandes masas que se atasquen los servidores de tanta petición como hay, etcétera, etcétera. Pero vamos, nos pedíamos sus cartos, esos cartos consiguieronse, y sobre todo teniendo en cuenta que, claro, que ninguén estaba ninguén estaba atendendo a eso todo o tempo, nin todo o tempo, nin en xornada, nin en media xornada, non? Entón, a cuestión de redes, que máis ou menos así como as papilas, como a faz funcionar este tipo de cousas, pues fui daquela maneira, pero sí que nos sorprendeu, pues eso, conseguilo, non? E que despois, e sobre todo que a xente tuviera paciencia, porque isto conseguiuse a finais do ano pasado, pero claro, a producción do disco, ahora os discos, ahora véndese máis vinilos que CDs, non? Pero a fabricación do vinilo é como se fixeran os surcos a mao, vamos, cun punzón, porque tardan meses e meses, desde que grabamos hasta que se consiguieron os cartos, hasta que salía a semana pasada ainda demos o ok o digamos a grabación final o test pressing, que mandanche un disco así digamos para cos coites para ver si queren que fagas pues centos como ese, e eu penso que non hasta primeros de maio non vai salir o disco físico, non? O sea, eu que lle agradezo a xente precisamente que, de feito, nos concertos de presentación eu falaba de que isto é unha estafa piramidal, non? E que, porque tiña aspecto de estafa piramidal, non? De, oiga, que pasa? Demos os cartos e de momento non temos nada meses despois, non?
Pois pues eso, fe na música, nos artistas. A verdade é que nos encantaría, José Manuel, falar contigo moitísimo tempo, porque ademais da voz de Radio Océano temos tamén a sorte de estar cun gran comunicador, pero non te queremos roubar eso, o tempo, que a verdade é que é ouro, e sabemos que tes por aí tamén outra cousa na xenda, pero imos escoitar, imos meternos neste disco para que a xente tamén escoite estes temas, e imos con un furioso silencio. Por que está furioso o silencio, José Manuel?
Bueno, empezou sendo así unha cousa tal e depois acabou sendo o que a letra e un pouco o que a música un pouco unha reminiscencia do Prestige, non? Era un pouco fala de, bueno, de xente que está no mar un tanto desorientada, un tanto, e un pouco furioso silencio, eso, non? Un pouco a queixa do mar, e a queixa tamén de xente que está no mar non porque queira, sino porque non ten outra, non? E fala eso, pues, de xente que está, digamos, sin as estrelas non guían, o compás non funciona, e mariñeiro sin barco, ese tipo de cousas, non? Chamase, e pois, foi un silencio, porque, bueno, porque nos gustaba un pouco a metáfora, non, de eso. As outras cancións son Revisando os danos, que é unha letra de meu irmão, non, Revisando os danos a favor de quen estamos, e outra é unha letra de Yeats, de un aviador irlandés previa a súa morte, que é un aviador na Primeira Guerra Mundial irlandés, que di que, bueno, tanto lle ten os que non ama a quen defende, é dicir, os ingleses, e nin odia quen combate, que son os alemáns, non? Que a súa xente son a xente da aldea na que vive, non?
Pois imos por partes, imos escoitar un furioso silencio.
Son buques atrapados, son soños afundidos, baleas varadas en praias perdidas, son afáns derrotados, son esforzos baldíos, son ansias encalladas, las rompentes da vida. O compás non ten norte, pase estrelas dun guía, náufragos sen remedio, sen rumor mariñeiros en barco, piratas solitarios por los mares infindos, tu mapa imaginario. Un furioso silencio, un disparo en agua, y a negrura que invade todo que conocemos. Un furioso silencio, un disparo en agua, y a negrura que invade todo que conocemos. Estrelas non guían, náufragos sen remedio, sen rumbo nin destino, mariñeiros en barco, piratas solitarios, polos mares infindos, tu mapa imaginario. Un furioso silencio, un disparo en auga, y a negro una que invade todo que conocemos. Un furioso silencio, un disparo en auga, y a negro una que invade todo que conocemos.
Bueno, precisamente tamén nos mencionabas antes, José Manuel, ese título, un aviador irlandés prevé a súa morte, sorprende o título. Vemos que tamén segue moi presente a ironía, non, neste traballo de Radio Océano.
Bueno, esa marca da casa. É dicir, nós sempre oscilamos un pouco entre épica, non? Así a épica un pouco tipo Clash, por así decirlo, e a ironía, porque non podes... O sea, non podes andar así tipo Bumburi, como si fueras así, digamos, el Capitán Trueno, non? Sinceramente. É unha actitude, ou loquillo, é unha actitude así que a mí pareceme bastante falsa, non?
Pois imos a escoitar este aviador irlandés que prevé a súa morte.
Se cambiará para eles, non serán máis pobres, nin máis felices. O meu país, e quintan tan grosos, pobres de quintan tan gros. Nada do que máis se cambiará para eles, non serán máis pobres, nin máis felices. Sei que destas nubes de quien tan tan grosos pobrece. Quien tan tan cross, nada lo que pase cambiará para eles. No serán más pobres ni más felices. O meu país, de quien tan tan grosos pobrece. Quien tan tan cross, nada lo que pase cambiará para eles. No serán más pobres ni más felices.
Falábamos antes, José Manuel, de da xente, do público, o disco que está aí a piques, pero cando queremos escoitar a música, onde o pasamos realmente ben é nos directos, non? Vamos poder ver a Radio Océano en algún directo próximamente?
Pois, espero que sí. Alguna oferta de concertos temos, pero eu penso que na comarca de Ferrol hasta despois do verão non temos.
Pero o por outras zonas de Galicia sí, non?
Sí. Eu creo que o primeiro en Lugo, pero non en Lugo en maio, pero non teño moi claro tampouco.
E logo deses cambios entonces, de vida?
Dime.
Digo que logo deses cambios de vida de tantos anos, non? Que agora pois imagino que vos cambiaría a vida a todos. Como se cadan as axendas para ir de concerto agora?
Ah, no, moi ben. Antes estábamos fatal, porque como o guitarra traballaba en Navantia e o baixo traballaba nun periódico, pois éramos como Lady Halcón, quer dizer, que non cadraba ningún fin de semana.
Todo o contrario.
Ni nada. Claro, efectivamente. Un libraba os fines de semana e outros fines de semana normalmente tiñas ocupado, só libraba un de cada mes. Ahora, nada, ahora están na súa casa cada un. E non temos problema en actuar, digo, por se hai así, digamos, algún promotor ou organizador que este por aí escoitando, que saiba que, vamos, que non temos problemas da xenda, bueno, quitado que todo mundo ten cosas que facer, claro, incluído nós.
Pero quizáis hai máis tempo agora do que había antes, non? Nos
comezos. Nos comezos tínhamos todo o tempo do mundo, porque éramos moi novos, inda que estuéramos hasta 5 da mañá, o día seguinte estábamos como peperetes dispostos a traballar no que fose, non? Agora,
claro, e agora tamén, ao día seguinte ahora, igual.
No, agora tardan máis en recuperarse.
Pero en cambio saboreouse mellor a vida, ou non?
Sí, eu creo que sí. Sí. Bueno, eu nunca tuve en queixa deso, vamos. Non me dediqué a andar chorando por aí, non. Eu, nese aspecto, nunca tuve en queixa.
Eso está moi ben.
Sempre saboreou a vida, entre outras cosas, porque non hai nada para estar ben, non hai nada como ter expectativas tirando a grandes, pero tampouco moi grandes. Porque as insatisfaccións é un pouco a diferencia entre o que esperas e o que tes. Entonces, si tampouco esperas grandes cousas, non pasa nada porque teñas cousas medianas.
Pues estou anotando a frase porque é boísima, ¿no? As insatisfaccións é un pouco a espera entre o que como repitamos, como iso.
A diferencia entre o que esperas e o que tes.
Ah, claro, é boísima.
Si esperas que te toque a lotería e non che toca, pues claro, a insatisfacción é grande, pero bueno, si esperas salir de traballar e tomar un par de cañas, pues ou incluso algo máis, pois a satisfacción sempre o grado de satisfacción sempre alto.
A verdade é que sí. Bueno, pois imos a rematar con algo que nos satisfaría moitísimo, que escoitando outro tema de Radio Océano, pero neste caso aproveitando que estamos con José Manuel Pereiro, pois que se xa el mesmo quen despida dando paso a esta canción, revisando os danos que decías antes, mencionabas a teu irmán, non, con este tema.
Sí, este é unha... que as letras son unha cosa moi difícil, eu non sei a música, pero as letras para mí é unha cosa moi difícil. Entonces, aproveitando que meu irmão non tiña tampouco moitos poemas, pero tiña bastantes así, que dos que botar mal, pois aproveitamos e collín o Revisando os Danos, que curiosamente utilizaron unos nenos moi 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 pequeniños, o sea, de 4 ou 5 anos para facer na clase de gimnasia non sei onde, un colexio cerca de Santiago, porque era a mão dereita, a dereita do corpo, empezaba así, e eran os neniños que facían eses exercicios, non? Entón, a min quedou, me dixo, bueno, con isto podíamos facer unha canción. E fixémola.
E así queda, así soa, e con ela nos despedimos. José Manuel Graciñas, unha aperta moi forte.
Veña, vos tamén.
Dereita do corpo, a mão esquerda, esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo. Argumentos, os meus sonhos escasos, cambiando os argumentos, os sonhos escasos e prudentes. Yeah.